Ferría de Arosa.
Estar informado.
Lunes 7 de junio, el pasado sábado, se celebró el Día Internacional del Medio Ambiente y seguro que muchos vecinos de la comarca de Osalnés terminaron el día mucho más concienciados. Soy Silvia Vieito, escuchas Cope Ría de Arosa en el 96.7 de tu FM y en esta sintonía hacemos balance de las actividades del Concello de Meis, actividades en las que también participó la alcaldesa. Hablamos con ella. Marta Giraldez, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Organizáronse roteiros nas parroquias con dous obxectivos. Cales eran?
Sí, o primeiro é a localización e, bueno, o primeiro se fixe un curso, primeiramente, uns días previos, para enseñarnos a identificar plantas e especies invasoras. Entón, o objetivo do roteiro era identificar esas especies, localizalas e tamén, pues, de paso que se iba camiñando, pues, ir retirando pues, basura, lixo que se fora topando. E a verdade é que, bueno, ao final da mañán, cando nos juntamos a xente, as persoas que fixemos os distintos roteiros, bueno, nos atopamos con unha cantidad importante de bolsas de lixo que bueno, pues que o que fixemos de vamos a facer un pequeno experimento e pues non mezclalas, sino ver o que se recolleu en cada parroquia para logo analizar que lixo hai en cada parroquia o caleo mayoritario, ¿no? Se hai máis latas, máis plásticos, máis papeles ou o que sexa. E bueno, logo posteriormente no colexo, no CPI van a facer unha escultura con ese lixo, ¿no? ¿Ah? A verdade que bueno, foi unha xornada pues bueno, moi agradable. Que, bueno, que ademais de, bueno, pues de estar xunto con familiares, amigos, veciños, pues fixemos unha boa labor, ¿no? Porque cando nos reunimos e vimos todas aquelas bolsas cheas de lixo, a verdade é que foi bastante reconfortante.
E sorprendeulle que houvese tanto?
Sí, me sorprende moitísimo, ¿no? Porque a veces, por exemplo, eu que fixe un roteiro pola miña parroquia e eventualmente vou camiñando, nunca me percatara de que houvese tanto lixo, ¿no? Incluso por pistas interiores, bueno, as pistas da parcelaria, que son pistas que transcurren entre os montes, pues incluso aí topamos moitísimas latas de refrescos, de todo tipo de bebidas, incluso botellas de cristal, e a verdade é que nos sorprendeu bastante, ¿no? O sea, foi reconfortante ver que recolliéramos lixo, que recolliéramos tanto lixo, pero por outra banda, pues de verdad que nos dá que reflexionar que futuro e que o que lle queremos deixar na terra a xente que non viña despois de nós, ¿no? Porque realmente pues donde aparentaba que non había basura, pues si íbamos polas cunetas veíamos que sí había, ¿no? E tamén nos demos conta de que decenas e decenas de mascarillas, de luvas, bueno, todo isto é a raíz da pandemia, pues que tamén atopamos tiradas, ¿no? E bueno, pues que realmente estamos facendo moito daño ao noso planeta.
Pois sí. Cantas bolsas, máis ou menos, en Paradela encherían?
Pues en Paradela, no sé si enchemos, eran como sacos de esos gigantes, no eran bolsas pequeñas, precisamente. Tivemos de encher casi 5. Pero hubo parroquias que, y eso que éramos, no éramos moita xente, pero, por ejemplo, San Martiño, que era, foi o roteiro con máis xente, pues realmente tiñan moitísimas máis, ¿no? Y bueno, pues nada, veremos luego qué escultura van a facer desde o CPI. E, bueno, o que se trata tamén bueno, é de concienciarnos a nós mesmos, non? As persoas maiores, pero sobre todo a xente moza, non? Os nenos e as nenas que son o futuro para que aprendan un poquinho máis a cuidar o noso planeta, non? E, ademais, que si nos, bueno, pues, o que queremos vender, pues, que o que somos, non? Que somos un concello distinto, de interior, de natureza, pues temos que potenciar e o que temos e de nada vale ter unhas sendas ben bonitas como as que temos e están sucias, non? Que realmente, por certo, unhas sendas é donde menos había, non? Donde máis basura recollemos foi nos camiños, nas pistas. Pero bueno, que temos que concienciarnos. E hai un hosteleiro, non? Que dali da zona que sempre me chama, non? Para decirme, bueno, pues que si de facer este tipo de campaña sempre me dice, non? Que sin limpieza non hai belleza e ten toda a razón do mundo, non? Pero máis que a belleza é concienciarnos do que queremos deixar e da contaminación, ¿no? Que tanto dano nos fai.
E sobre as especies invasoras, non sei, acacias apareceron por Paradela?
Sí, moitísimas, pero bueno, donde teñamos claro que máis especies invasoras había, que a parroquia, que non sabemos moi ben por qué, pero donde máis especies invasoras hai, porque hai de todo tipo, en Santo Tomé, cadrou así, xa cando se fixo a formación uns días previos, xa, pois, Camilo, o profesor do CPI que foi o que impartiu esa charla, xa el tiña estudiado e que era esa parroquia, non sabía moi ben por qué, a que máis especies invasoras ten, e as persoas que pilleron o roteiro así o viñeron a decir tamén, ¿no? Porque de todo tipo do catálogo que tiñamos de especies invasoras, ali as toparon todas.
Que barbaridade. Entón, isto igual, como dicía o hosteleiro tamén, igual había que facer cousas así máis veces?
Sí, sí, realmente pues, está moi ben como actividade. Quizáis o mellor sería incluso mellor facela pues, un domingo, porque son días que, bueno, o sábado moita xente todavía traballa, e ademais como unha, ademais de unha actividade que unha actividade pues, que sobre todo para a xente nova, non, que lles conciencie e que aprendan tamén, pues tamén é unha actividade en familia, que tamén se fai deporte, porque ao final nos con todo, bueno, pues eso que íbamos con menos pequenos, por exemplo, en paralela fixemos 7 kilómetros, pues bueno, pues é unha actividade que estaría moi ben facela pues, de vez en cando os domingos, non, por exemplo, un día festivo, non, para que poida notarse máis xente.
Pois agardamos que se poidan repetir para poder todos os veciños tomar conciencia, por unha banda, desas especies invasoras e de por que é importante protexer as plantas autóctonas, e pola outra da cantidade de lixo que ás veces, pois, en lugares que non dan a apariencia de especialmente sucios ou contaminados, pois ao final enchense sacos e sacos de lixo que xeramos os humanos. Hoxe quixemos falar destas actividades tan educativas e instructivas que fixeron no Concello de Meis polo Día Internacional do Medio Ambiente. Falámolo coa súa alcaldesa. Marta Giraldez, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Pero qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia. En su interior puedes encontrar la famosa Plaza de Murillo.
Hay cosas que un algoritmo nunca podrá entender. Por suerte, los profesionales de SEAT sí te comprenden. Ven a visitarnos y encuentra el SEAT que más se adapta a ti.
Tambo Motor, concesionario SEAT. Avenida de Pontevedra, 58, Vila García.
COPE Ría de Arosa.
Y te cuento también la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. En estos momentos se está presentando el Festival de Música Clásica de Vila García. El Clas Clas no se ha suspendido ni en 2020, pese a la pandemia, y vuelve este año con novedades. Las vamos a conocer con su directora técnica a la 1:20 en esta sintonía de COPE Ría de Arosa.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Te informamos y lo celebramos de cosas muy positivas, como que hoy en nuestra área sanitaria de Pontevedra o Salnés ha comenzado la vacunación ya de las personas de 40 a 49 años. Y además, mira qué chollo, le ha tocado la vacuna de Janssen, que solo tiene una dosis, así que hoy ya empezarán a estar inmunizados. En cuestión de días ya estarán inmunizados contra el coronavirus. Hoy en Fexdega de nuevo, citados en este caso para vacunarse ya, en la franja de 40-49. Esto va viento en popa a toda vela y lo celebramos. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Just as long.